Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Noýabryň başyndan beri türkmen awatda ýaşajylaryň 2 aýdan gowrak ozal girdilen karantin çäklendirmelerine garşy nägilelik bildirji köpçülükleýin çykyşlary döredi. 1-nji noýabrda onlarça bazar satyjy işiň täzeden başlanmagyny talap edip bazaryň gapdalyndaky uly köçäni petikledi we 5-nji noýabrda awtobus sürüjileri iş taşlaýyş etdi. Adatlyň habarçylary Türkmenabatda bolup geçen wakalaryň jekmejeklerini 8-nji noýabrda habar berdiler. 5-nji noýabrda Livap Avtolog transport kärhanasynyň ençeme sürüjisi işlemekden ýüz öwürip durýarmy 30 töwereg awtobus sürüjisi iş taşlaýyşa gatnaşypdyr. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä kärhananyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatdan gelen karary esaslanyp şäher awtobuslarynda daşamagy ruhsat berilýän ýolukçylaryň sanyny epesli azaltmagy talap etmegi sürüjisi ýörüň iş taşlaýyşyna sebäp bolupdyr. Talaba görä sürüjiler her awtobusda ýolukçylaryň sanynyň 10 adamdan geçmezligini üpçün etmeli, bolmasa sürüjiler düşündiriş ýazmaly we ikinji gezek düzgünün bodulun ýagdaýynda işden çykarylmaly. Şol bir wagtyň özünde de sürüjilerden her gün 300 manat girdeji gazanmak talaby güýjünde saklanýar. Gündelik plan ýerine ýetirilmese sürüjilere ýene-de işden aýrylmak howpy abanýar.
Avtobusu 10'dan köp bolmadık yolcu mündürsen günlük plana göre 300 manat kazanıp bolmaz. Planı bozsanam yine de düşündürüş yazmalı. Bu işten kovulmak hopu duruyor. Başlık bedin yerine getirişmede hut öğüdü gödevçülükte saklayacaktığını duydurdu.
Dip kerhananın sürücüsü adının ağdalmazlığı şerti bilen gurrun verdi. Azatlyň habarçylary cemiyetçilik transportunda yolukçuların ruhsat verilen sanı varada hakikattanan buyruğun bardığını anıkladılar. Bu koronavirus pandemiyatının çayında sosyal aralığı saklamak talabı bilen bağlanışıklı. Ema talaplara layıklıkta yolukçuların sanı zavod tarafından avtobusta göz önünde tutulan oturuşların sanından köp olmalı değildir. Türkmenistan'da avtobuslar cemiyetçilik transportunun yeketek görünüşü olup avtobuslarda adım köp bolardyk nyşyk döreýär we goşmaça oturguçlar oturdylar. Avtobus sürücülörünün iş taşlayışı şehir uloglarının işine tiyatir yetirip, Türkmenabatı avtobus katnavını epesli çäklendiriptir. Livap Avtolog kärhanasının sürücülörünün çäklendirmelere boyun bolmazlık hareketi Türkmenistan'ın gündoğur sevdinde ilatın neygeliliğini gorkuzyan, yekete köpçülük çıkışı del havarçıların maglumatlarına göre 1-nji noýabrda Türkmenabatdaki 5-nji bazarın satıcıları ve dükkan eyleri karantin çäklendirmelerinin uzaldolmağına karşı karşılık gorkuzyptir. 1-nji Noýabrda bazarın işlep başlamagy umydy bilen baran onlarça sövdegär häkimetleriň wadalaryna garamazdan bazar açylmagyndan soň golaýdaky köçäni bekledi.
1-nji noýabrda 5-nji bazara ýygnanan satyjylar onuň açylmagyna bider garaşdylar. 8 sagatdan gowrak wagtdan soň bazarın ýerleşýän Amur köçesini tutuşlugyna petiklediler. Illerinden tutup köçäni böwetdiler. Köçede geçip barýan awtoulaglardan we awtobuslardan uly dykmyşyk döredi.
Dip bu wakanyň şaýady azatlyk bilen gözleýin söhbetdeşlikde gurrun berdi. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä gysga wagtyň içinde ulag ýolunda uzunlygy tas 4 kilometrlik dykmyşyk emele gelipdir we destine onlarça polisiýa işgäri 5 sany patrul awtolugynda barypdyr.
Gelen polisiýa işgärleri demonstrantlary zor bilen ýoldan aýyrmagy synanstylar, ýöne destine basarmadylar. Soňra ýene goşmaça güýç çağırdylar. Polisiýa gelen uloglara protestçiler zor bilen talap başladylar. Şeýlelikde polisiýa ýol arasylady we ýol hereketi täzeden başlandy.
Dip bu ýagdaýa gatnaşanlaryň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosy demonstrantlaryň soňky ykbalyny anyklamaga tinanşýar. Türkmenabadyň 5-nji bazary Amul we arkada köçeleriniň çatrygynda at aýlawynyň golaýynda ýerleşýär. Bu uly köçede şäheri halkara aeroporty bilen birleşdirýän awtobus durulgolary ýerleşýär. Noýabr aýynyň başynda pandemiýa sebäpli 2 aýdan gowrak wagt beri girdilen karantin çäklendirmeleriniň ýene-de uzaldylandygy belli boldy. Hökümet karantin çäklendirmeleriniň başlanmagy, uzaldylmagy we bu barada indiki planlary barada ilata resmi taýdan habar bermedi. Ýaşajylar bu ýagdaýlary yerli häkimetlerden dilüstü bilen bilip galdylar. Bu aralykda Aşgabatda karantin çäklendirmeleriniň garaşylşynyň tersine ýene-de onlarça dükan ýapyldy. Ýaşajy çaýlaryň gerdemiňlerindäki azyk dükanlary geçen hepde ýapylyp başlandy. Paraxat 1, 2, 3, 4 etraplaryndaky dükanlar dinç günlerinde de ýapyk durdy. Aşgabatda satıcılar we dukançylar prokuratura ýüz tutmak üçin gol ýygnaýarlar gulplamalaryň çägende köp telekeçi girdejesini getirdi we ýetkiçekdi. Ýapyk tetkalaryň işgärleri eklensiz galdy. Türkmen döwleti koronavirus pandemiýasy wagtynda ýylatyna kompensasiýany we maddi goldawy gözüňinde tutmaýar. Ýurtda koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän Türkmenistanyň hökümeti resmi taýdan ygylan etmezden şu ýylyň awgust aýynda söwda hyzmat we güwençe karhanalaryny ýapdy. Bu koronavirusun güýçli tolkunyna gabat gelip hastahanalar COVID-19 diagnozly hastalardan doldy. Morglarda merhumlar köpüldi, gonamçylyklarda jaýlanyş çäreleri gije gündi geçirildi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewapda bagna hallaryny büdjet işgärleri mezbur maliýeleşdirdi. Ana mal tozun ýyl güni kyn güni goýdy. Türkmenistanyň geçen hepdeniň ahyryna ähli halk bag ekmek tawarasy geçirildi. Farapda turdurylan agaş nahallary büdjet işgärleriniň hasabyna maliýeleşdirildi. Özbegistanyň süýşüp gelen tozunu tupan lewap ýaşaýjylaryny kyn güni goýdy. Tokuy hünärmeni Sewitde turdurylan agaşdan çapylan agaşyň sanynyň has köpdügini çaklaýar. Bular barada Adatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Türkmenistanyň döwlet Geçiligindäki köpçülüklüğün xabar veriş serişteleri geçen heptenin ahırına yurt boyunca ähli halk bağ ekmek davarasının geçirilendiğini xabar verdi. Adatlyk radiosunun xabarçıları bağ ekmek işlerinin devlet metbuotuna xabar verilmeyen uğurları var adı mağlumat veriyerler. Adatlyk nevaptaki xabarçısını gören Farab Seydiyoğlu'nun yakasına 1,5 hektar meydana oturdulan 300 dip ağaç nakarının her biri Büdjet işgärlerinin hasabına 600 manatdan satın alınıptır. Ol yerde devlet televideniyesine görkezme üçün köpçülüklüğün bağ ekmek çaresi geçiriliptir. Havarçımızın malumatlarına göre yol yakasına geçen heptenin ahırına bağ nakarlar oturdulan yerlere ozolum ağac ekilen ekeni. Yani ol yerler şorlaşıptır ve ozol ekilen ağaçlar susuzluktan kuraptır. Devlet televideniyesi bağ ekmek davaralarına yurt rayetlerinin yokarı ruhu velentlikte katnaşanlıklarına idiyar. Şeni ve unadatlığın mardakı havarçısı yerli edar. Edara kârhanalaryň işgärleriniň bu çäreleri mezbur gatnaşdyrylanyklaryny her bir edara kârhanadan 20-25 adamyň bag ekmäge mezbur iýerlenýänlerini habar berdi. Resmi medpuwat töwereginde şu ýyl Türkmenistana garaşdyrylan 30 ýyllyk münasibetde 30 million düýp agaş nahalyny oturtmak meýilleşdirildi. Türkmen mediýasy bu çäreleriň ýurtda ekologiýa wadançylygyny pugtulandyrmagy, Türkmen toprağyny ýaşyl wagt bilen bezemäge gönükdirilendigini aýdýar. Bu aralykda 4-nji noýabr güni agşam Türkmenistanyň Demirgazyk Günne gorgoňuşdy Özbegistana çägeli tupan turdy. Özbegistanyň meteorologiýa gurulugy şeýle agyr çägeli tozunyň soňky 150 ýylda ilkinji gede hasaplanýanyny habar berdi. Media maglumatlaryna görä hususan Özbegistanyň paýtagty Daşkentde, Jizzax sewitinde, Wester derýa sewitinde has güýçli bolup geçen çägeli tozun Gazawstanyň günorta sewitlerine de zar burdy. Adatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysy Özbegistanyň süýşüp gelen tozunyň Türkmenistanyň Günnogor welaýatynyň gabaklı Seydi Dänew Farab Türkmenabat hemde Sayat Sevitlerine de täsir edenligini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Sevitde emele gelen anomal howa kronik keselerden ejir çekýän adamlaryň hemde gartaşan adamlaryň saglygyna yaramaz täsir edipdir.
Lewap resmiýetleri raýatlara düşündürüş bermeýärler. İlkinji kömek ýa-da medisina maslahatlaryna hem bermeýärler.
Diýip bir lewap ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy.
İlk başta adamlar bu tozunny semalyň ulu maddi diýen ýetirmändigine begendiler. Geçen ýylyň aprel aýynda bolan harasatdan gözü gorkun yerli ýaşaýjylar ilki bilen mekteplerdäki çağlaryny howpsuz ýere geçirmegiň aladasyny aýtdylar. 3 gün sonra adamlar tozunyň maddi diýenden has erbet adamlaryň jan saglygyna erbet täsir ýetirýändigini duýup basladylar.
Diýip yerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Media maglumatlaryna görä Özbegistana turan çägeli tozundan sonra Özbegistana yurt boýunça 4000 töwereg özbek raýaty demalyş ýollary bilen bagly saglyk problemalar boýunça gysagly lukmançylyk kömegine ýüz tutupdyr. Özbegistan synçylary anomal tozuny yurtda agaşlaryň köpçülüklüğün çapylmagy bilen baglanyşdyrdylar. Hepdeniň aýagynda Merkezi Aziýanyň dürli sebitlerine turan güýçli todan Beýik Britaniýanyň Glasgow şäherine dünýä liderleriniň global klimaty maslahat edýän wagtyna gawat geldi. Türkmen mediýasy geçen hepdeniň ahyryna ýurtda geçirilen ähli halk bag ekmek dabrasy barada habar berýän mahaly Türkmenistanyň çapylýan, ýok edilýän agaçlary barada dumýar. Lewap ulaýatynyň Farawe trawynyň tebigaty goruş bölüminiň bir işgär adatlyk radiosynyň habarçysyna anonimlik şerti bilen beren gurrunyny, sebitiň çägine ýerleşýän tokoy dolukluryny müňlerçe diýip agajyň guruluşyk we beýleki maksatlar üçin çapylanyny aýtdy. Farawe trawynyň tokoy sebitleri bilen bir hatarda hünärmeniň sözlerine görä darganaty etrawyna hem müňlerçe hektar tokoy meýdanlary tas ýok edilipdir. Hünärmen türkmen telewizionyny görkezmek üçin sebitde kilen ýüzlerçe diýip nahalyň am deryanyň ýakasyna we sebitiň beýleki tokoy dolaklaryna çapylan müňlerçe gaşdan has azlygyny çaklaýar. Türkmen telewizionyny görä ýurt boýunça ekilmegi meýilleşdirilen 30 million düýüp agaş nahalynyň 15 million düýübi Aşgabat töwereklerine ekilmeli edilipdir. Oba yerleri tebigi gaz bilen dolup üçin edilen bolanyny, daşary ýurtlardan getirilýän guruluşyk tagtalary has el ýeterli bolanyny, Türkmenistany tokoýlaryň çapylmagynyň öňüne alsa bolar diýip tokoý hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Wicepremier Serdar Berdimuhammedow jem içer köýnümiň ösüş tepkininiň 6%den ogurak ýokarlanyny aýdyp, prezidenti hasabat berenden soň döwlet daşdany hepde ahyryna geçiren mejlisinde hemleli gurulap, hökümetiň ingirdejil puwdugynyň bir näçe ýol başçysyna käýinç, şol sanly newtgal toplumyna prokuror gözegçiligini gowşadan baş prokurora bir käýinç we soňky duýdurşyny berdi. Bu gezek işinde kemçilik köýürenleriň başynda ýurdun newtgal toplumyna gözegçilik edýän wicepremier Şahym Abdurahmanowyň ady gelýär. Soňra Maliýe we Iqtisadiýet ministri Muhammed Gelli Serdarow, döwlet ministri, Türkmenler döwlet konserniň başlygy Batyr Amanow we baş prokuror Batyr Attaýew taýynyň atlary agdalýar. Soňky iki resmi berilen käýinçiň berkdigi, şeýle dolary işde göwren kemçiliklerini gysga wagtda düzeltmek üçin soňky duýduruşyň berilenligini aýdýar. Türkmen telewizionyndan görnüşine görä prezident Attaýew ýüzlenende has gaharly görünýär we anonim şertde urlaşan Aşgabatly kynçynyň pikirine görä bu haýwat olarky içeri işler ministri Iskender Mülükow berilen soňky duýduruşy ýatladyar. Gurbanuly Berdimuhammedow nowatdaky hökümet mejlisinden bir gün öň geçiren iş maslahatyna wezipe borçlaryny yerine getirmänligini aýdyp, Söwda Sanaat Edaratynyň başlygy Döwletgelli Recepow käýinç berdi. Şol wagtda iki mejlisde hem uly ötüş sanlary getirildi. Döwlet daşdany daşary ýurtlara eksport edilýän yerli önümleriň newtgal önümlerini hasaba almanyňda 48% bolan artanlygyny öňe sürdi. Tadakanın sebebini anıklaştırmadan yazmağına göre, Devlet Dostu'nun meclisi Abdurahmanova söz verenine Devlet Ministri, Türkmenler Devlet Kanserinin başlığı Amanfi, Türkmenler Devlet Kanserinin başlığı Bağgellifi, Türkmen Geologi Devlet Korporasyasının başlığı Urodi Üfkemde Baş Prokuror Attaifi Sanlı Ulgu Markali gün ağrı katnaşıga çağırdı. Abdurahmanov'un sözlerine göre hasavat dövrünü tebiği ve uğurdaş gazı çıkarmağın meyil naması, mavi yangıcı daşarı yurtlara iyi vermeğin meyil naması 100%'den uğrak berza edildi. Emma Berdimuhammedow getirilen ulu ösüş sanları vardı hiç sada etman yalnız energetika toplumunun ahli senagat düdümlerinin aktisadi borközülerini yok korlanırmağın, nevtin ve gazın çıkarlayan meçörlerini arttırmağın vaziptiğini ıtadı. Devlet başkanının sözlerinin görünüşüne göre yurtta ulevadara çiğmarının önürleyen, içerki ve dasarki vazarlarda ulusle gülürleyen yokor hilli, beyazleşli ve okuyuplu önümlerin görünüşlerini köpeltmek mümkünçülüklerinden dolu ve yeterlik peydalanılmaya. Şunun bilen bağlılıkta havarda edilmeğine göre ol yangıç energetika toplumunun kaytadan işleyen ulgomunun kuvvetinden netijeli peýdalanmagynyň zerurdygyny belledi. Türkmen prezidentiniň Newt Gady ýolbaşçylary bilen eden we telewizionyň täsirnamasynyň arkasynda galan gürrüňi Aşgabatyň howa metan zyňnylaryny köp goýbermekde tanqid edilýän wagtyna hemde Ýewropa öwrelişiginde hyzmatdaşlar tarapyndan ýatladylan ykdysady diversifikasiýa çagyrşlarynyň ideýanyna gawat geldi. Şeýlede hökümet mejlisi Angliýanyň Glasgow şäherinde global howa maýlumat meselelerine bagyşlanyp geçirilýän 2 hepdelik maslahatyň orta larına gawat geldi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marada azyk haritlarynyň bahalary sähel peselip başlady. Ýöne onuň narhy üýtgemedi. Marada 50 kilogramlyk bir halta ýokary hili onuň bahasy 600 manat, birinji sort onuň haltasy 500 manat, sebitde onuň gymmat bahasy saklanyp galýar. Ýöne beýleki käbir azyk önümlörüniň bahalary pese düşüp başlady. Bu aralykda geçen hepdeniň ahyryna paýtagyt Aşgabatda häkimetleriň görkezmesi bilen hususy sewda dukanlaryny ýapmak işleri badaldy. Ýerli ýaşaýjylar munyň gysga möhletli wagtlaýyn çäredigine umyt baglaýar. Häkimlik wekilleri öz pinasyna hususiýetçilere bu çäreniň ýagdaýlar aýdyňlaşýança bir hepde töwregi dowam etjekdigini aýdýarlar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary maglumat berýärler. Marada göl etiniň bahasy 63 manat, goýun eti 55 manat hasadol, soňky bir näçe aýyň dowamyna ýurdun dürli künjeklerini etiň bahasynyň 70-80 hatda 100 manat içine çykan wagtlary we ýerleri bolupdy. Mara welaýatyna göle we goýun eti öňküsinden arzanlaýan mahaly öwelen et 70 manatdan bahalanýar. Tuwuk buudunyň 1 kilogram 50 manat. Bu bahalar husus sewdadaky bahalardyr. 50 kilogramlyk bir halta ýokary hili un valyutanyň resmi alyş-çalyş bahasy boýunça 170 dollara, gara bazarynyň bahasy boýunça tas 27 dollara barabar bolýar. Şu günler Mara welaýatynyň sewda nokatlaryna gunawa karyagy 45-55 manat aralygyna bahalanýar. 1 kilogram soğan 5 manat, 1 kilogram kartoşka 7 manat, birinç 10 manat, şeker 17 manat, göwek alma 7 manat, kyzyl alma 10 manat. Pomidorun 1 kilesi 8 manat, ähli konditor önümleri 2-3 manat arzanlady. Azyk haritlarynyň bahalaryna soňky ýetgeşmeler barada habarlar prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň sewda toplum moýunça geçiren iş maslahatynyň ýygyanyna gawat geldi. 4-nji noýabrda Gurbanly Berdimuhammedow ýurdun ýokary derejeli sewda resmiýleri bilen duşup bu toplumyň ýagdaýyny maslahat etdi. Mejlisiň dowamynda resmiýler adat bolşyaly uly uly ýetişlanlaryny getirdiler. Meselem Türkmenistanyň öndürilýän önümleriň eksporty hasabata görä ýanygyç energetika serişdeleri hasaba alynmanyna geçen ýyl bilen deňeşdirilene 48 götürüm ýokurlanypdyr. Sewda ministrligi ýanwar-oktýabr aýlary aralygyny ýurdun sewda dolanşygynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilene 118 götürüm töwere ösenligini aýdýar. Ýurdun sanagatçylary we telekeçileri oba hojalyk we azyk önümlerini öýendirmekde geçen ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygy bilen deňeşdirilene bu ýyl 120 götürüm töwere ösüş gazanypdyr. Ýöne mälim bolşýaly halkara ekspertler galyp berse de bütün dünýä banky halkara pul gazmasy ýaly halkara maliýe institutlary Türkmen hökümetiniň hödürleýän ösüş sanlaryny ýetiwarsyz hasaplaýarlar. Berdimuhammedow maslahatyň dowamyna hususy harit öndürijileriniň azyk önümlerini gündelik sewdada eli ýeterli bahalardan ilata ýetirmegiň wajypdygyny bellädi we bu ugurda sewda kärhanalary bilen önüme öndürijik kärhanalaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetini üýtjekdi. Galyp berse de Berdimuhammedow halkyň hali ýagdaýynyň hemde awadançylygynyň ykdysady bähwitlerden ileri tutulmalydygyny aýtdy. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy 6-njy noýabrda öýlen paraxat etrapçasyna ýerleşen ähli sewda dukanlarynyň ýapylanyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä häkimlik wekilleri öz pinasyndaky käbir sewda dukanlarynyň eýerlerini jaň edip öz iş ýerlerini ýagdaýlar aýdyňlaşýança bir hepde töwregi möhlet bilen ýapmagy maslahat berýärler. Beýleki dukanlaryň ählisi mejburi ýapylýar. 6-njy noýabr güni ýerdenden başlap polisiýa işgärleri Aşgabatda sewda dukanlarynyň öňünde miýwe we bakça önümleriniň satylmagyny gadagan edipdir. Azatlyk radiosynyň Mara welaýatyna habarçysy bankomatlarda nagd ýetmezçiliginiň dowam edýändigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä bankomatlardan pul nagdlaşdyrmak nowatlary talonlar arkaly ýola goýulýar. Oba dukanlaryna karttan sewda edip bolmaýar. Hökümet dukanlaryna wagtaly-wagtaly ýylatyň azyk paýlary berilmeýär. Mart aýynyň her un paylanmadyk obolar bar. Şeker, un, yağ, çörek almak üçin birnäçe sagatlap nobata durmaly diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. 4-nji noýabrda Söwda Pudog boýunça geçirilen maslahatda uly-uly ösüş sanlary getirilenden soňra prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň Söwda sanagat idarasynyň başlygy Döwletgeldi Recepow işde goýberen kemçilikler üçin käýin jyglan etdi. Döwlet mediýasy Söwda resmiýetiniň işde goýberen kemçiliklerini aýdyňlaşdyrmady.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleger Azatlyk Radiosu habarlar günnüli gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň klimatyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň 26-njy mejlisiniň 2-nji hepdesinde esasy üns howanyň üýtgemegine garşy göreşmek üçin garyp ýurtlara goldawyň artdyrylmagyna gönükdirler. Muňa bay we ösýän ýurtlaryň krizisi ýeňletmek üçin bilelikde işleşip biljekdi ýa-da bilmejekdi babatynda synaw hökmünde garalýar. 8-nji noýabrda Şotlandiýanyň Glasgow şäherinde geçirilýän ýygnakda hökümetler global maýlama garşy göreş ve munun eýem ýüze çykan ziýanynyň özüni dolmak boýunça töwekkülçülükli ýurtlara nädip ýardam edip boljakdygy barada ılalaşyk baglaşma synyň şiarlary. Britaniýanyň halkara söwda boýunça sekretary Anne Marie Trevelyan adynan 26 ýurdun ve sewitiň şol sanda ABŞ-nyň ve Ýewropa komissiýasynyň ministrleri bilen ýygnak geçirip, olary ösüp barýan ýurtlary goldamak üçin has köp iş etmäge çagyrýar. Britaniýa iň gowşak gorulsuz ýurtlara howanyň maýlamagynyň täsirlerine garşy göreşmek üçin 400 milyon dollar töwereği maýa goýmagy meýilleşdirýändigini mälim etdi. Dünýäniň 200 goly ýurdunyň wekili COP26-a gatnaşyp 2015-nji ýyldaky Paris konferensiýasynda ılalaşylan çäreleri, howanyň ortaça maýlamasyny selse boýunça 1.5 we 2 derece arasynda çäklendirmegi durmuşa geçirmegiň ýollaryny gözleýärler. Sammitde 8-nji noýabrda çap edilje kasabatda eger dünýäde howanyň maýlamasy selse boýunça 2.19 derece kıssa, onda iň gowşak 65 döwletiň jemi içerki önüminiň 2050-nji ýyla çenli 20 göterim we 2100-nji ýyla çenli 64 göterim pese gaşjakdygy görküdiler. Geçen hepde müňlerçe demonstrant şol sanda tebigaty goraýjy aktivistler Glasgow'da ýürüş geçirip, global maýlama bagyşlanan COP26 halkara maslahatynda gyssagly çäreleriň bellenilmändigini aýtdylar. 6-njy noýabrda demonstrantlar şol sanda talipler aktivistler, siyasatçılar ve kardeşler arkalaşıklarının ağdaları güçlü yağışın aşağında ellerini birleştirip Glasgow şehrinin merkezine tarap yürüdüler. Daşkı Gurşov Goroycu aktivist Greta Thunberg, Birleşen Milletler Kuruması tarafından maliyeleştirilen konferensiyanı şovsuzluk deyip hasiyetlendirdi.
It is not a secret that COP26 is a failure.
Belletek BMG-nin howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň 26-njy mejlisinde Türkmenistanyň hökümetiniň başlygynyň orunwasary Serdar Berdimuhammedow hem çykyş etdi. Onun maslahatda eden çıkışında aytmağına göre, Türkmenistan'ın milli derecedeki kesitli koyumu 2030-cı yıla çenli iktisadiyetin esası pudoklarında bu gazlarının zıngılmalarının azaldılma oyuncu nazarda tutuyan yokarı ehmiyetli maksatlarının tasdiklaması olup duruyor.
In this regard, we welcome the new initiative of the Global Methane Commitment and express interest in studying it in detail.
Biz ählimumy metan borçnamalary boýunça täde başlanyçlary goldaýarys we oňa doly derejede mümkin gadar gatnaşmak maksady bilen onuň jikmejik öwrenilmegine gyzyklama bildirýärs diýip türkmen diýmining web-saýty Serdar Berdimuhammedowyň sözlerini titirledi. Iktisady girdijileri esasan nefit gaz söwdasyna daýanýan Türkmenistan howa goýberilýän ziýanly gazlara barha kän jogapkär bolmakda tanqidlanýar. 19-njy oktýabrda Bloomberg neşrinde çap bolan maglumatda Türkmenistanın çeğinde yerleşen gaz kənlerinden sızıp çıkan dıngındıların daşkı kurşu üçün ulu problema dörödyendiği bellenilipdi. İn yöneke uglevodarot hem de tevii gazın esası düdüm bolup duruyan metan kömür turşu gazına karandı hem has güçlü parnik yıla dışana gazı hasaplanyarı. Nevit ve gaz pudağının kömür turşu gazı ve metan dıngındılarını koşmak bilen parnik yıla dışana gazlarının dıngındılarını azaltmaya çalışan vaktinde Türkmenistan Önkü Sovet Respublikası Merkezi Azya'da metan dıngındılarının ve metan sızmalarının möçveri ve yığcımlığı boyunca dünyanın gaz öndüren yurtlarının arasında en yukarı derecelerde duruyor deyilip neşirin havarında belleniyor. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnülüğü gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatlar eketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.